Labdien, man prieks jūs visus redzēt šodien, un es ceru arī, ka jums bija paties prieks jau ieraudzīt jaukos siltos saules starus, un jūs arī droši vien, ka katrs pats jūtat, kā jūsos mostas spēks, enerģija un vēlēšanās iziet izstaigāties un sajust tādu jaunu skaistu atspērienu vasarai. Nu, un šodien mēs parunāsim par stresu, bet, kā jau es jums teicu, tad mēs parunāsim par to vairāk, kas ir tāds ilgstošs stress, un diezgan bieži ir tā, ka mēs savā prātā nemākam atbrīvoties no tām problēmām, ko stress ir izraisījis. Un šajā dzīvē, kā jau Viktors teica, tad mēs nevaram nekad zināt, kas mūs sagaida, un diezgan bieži šīs te situācijas mūs pārsteidz negaidīt. Un kā jūs paši katrs savā dzīvē esat ievērojis, tad mums nāks saskarties ar tādām problēmām, kurām risinājums nenāk tik drīz. Mēs varbūt sākumā esam izmisumā, tad mēs mēģinām meklēt palīdzību pie dažādiem cilvēkiem, dažādās iestādēs, paši cīnīties, vai nu tās ir veselības, vai finansiālas, vai vēl daudz dažādas problēmas. Un tomēr mēs redzam, ka problēmas risinājums nenāk. Un tad diezgan bieži cilvēki krīt depresijā, viņi ir izmisuši, nelaimīgi, un vairs nezinu, kā rīkoties. Un tāpēc tieši šīs dienas tēma man saucās stress bez paliekošām sekām. Protams, kā es jums tagad jau pieminēju, tad mēs runāsim par tādām stresa situācijām, kas ir ilgstošas un kurām mēs šajā brīdī risinājumu nevaram ieraudzīt. Un diezgan bieži ir tādas problēmas, kas dažreiz risinās gadiem, dažreiz mēs vēl aizvien pat gada desmitiem neesam sagaidījuši kaut kādu atrisinājumu savām dzīves problēmām. Un tad mums ir jākļūst pacietīgiem. Taču, diemžēl, cilvēkiem ir nepareiz izpratni par to, kas tajā laikā notiek mūsu ķermenī, un ar savu nepareizo rīcību, dažkārt pat tādu ierakšanos un koncentrēšanos uz problēmām, mēs to visu padaram vēl sliktāku. Tāpēc šodien es mēģināšu jums pastāstīt, kā mums tādu ilgstošu stresu un problēmu gadījumā vajadzētu nedaudz uz šīm te situācijām paraudzīties savādāk. Un ko par to mums kādus vērtīgus padomus vēlas dot Dievs. Es domāju, ka daudz ir tādu cilvēki, kas mūsdienās ir jau paguruši, nesot savus dzīves nasti, cīnoties ar veselības problēmām, ar citām grūtībām, un viņiem liekas, ka viņi vairs nespēja ieraudzīt savai dzīvē jēgu. Nu, un visbiežāk tas tiek izteikts tādos vārdos, kā esmu jau nomocījies, vairs man nav spēka, daži saka, es jau esmu izdedzis tur skraidot, darot un cīnoties, un tas ir arī tā, ka šīs te ilgstošās stresa situācijas caur mūsu prātu, iztērējot mūsu organismu iekšējās rezerves, jau ir padarījuši savu, un šie te cilvēki jūtas panīkuši, noguruši un bezspēcīgi. Un tāpēc šī te lekcija būs domāta tieši šādām problēmām. Nu, es vēlos, lai jūs katrs dodoties skaistajā vasaras atvaļinājumā pārdomāt par tām lietām, kādu risinājumu šajās situācijās mums spēj dot Dievs. Kāda tad notiek mūsu reakcija uz stresu? Mēs varbūt paši to neizjūtam, īpaši tad, ja šīs te stresa situācijas jau ir ilgstoši, kā es pieminēju, dažkārt tās ir gadiem, pat gadu desmitiem, un te iestājās tāda divi mehānismi, kuras jūs redzat kā A un B ceļš. visos gadījumos tas ir vērsts uz to, ka tiek iztērētas mūsu organismu iekšējās rezerves. B-ceļa gadījumā mūs pastiprinās enerģijas atbrīvošanās. Mēs iztērējam to, ko mūsu organisms gādīgi krāja un taupa. Līdz ar to mūs pavājinās imunitāte. Un A-ceļš tāpat ir vērsts uz to, ka viss mūsu organismā vielmaiņa pātrinās, un tas viss noved pie izsīkuma. Tātad, ja mēs jūtam, ka mēs arī savā prātā esam noguruši cīnoties un netiekot galā šīm te situācijām, tad pēc kāda brīža mēs piefiksējam arī to, ka arī fiziski mēs jūtamies vāji un nespēcīgi, gribas nolaist rokas, jo mēs neredzam risinājumu problēmai. Nu, un ja mēs skatāmies uz to, kā stress darbojas, nu, tad paskatieties šajā te schēmā. Tā no jūsu puses skatoties labajā pusē, tas ir tad, ja mūs šīs te stresa situācijas ir par daudz, un te jūs kreisajā varat pamanīt arī to, ka pilnīgi bez stresa mēs arī nespējam dzīvot. Kāpēc? Tāpēc, ka mūs tad pietrūkst motivācijas. Stress nav vienmēr uztverams tikai ar negatīvu nozīmi. Stress ir tas, kas mūs it kā pamudina kaut ko darīt. Nu, piemēram, ja jūs paskastīties saņemat rēķinu, kur jums ir atgādinājums, ka drīz kaut ko atslēgs, tāpēc, ka jūs esat aizmirsuši samaksāt, nu, tad tas mums ir tāds atgādinājums un pamudinājums, ka mums ir jāiet to izdarīt, jo citādāk varbūt mēs būtu gaidījuši vēl un vēl. Nu, un tātad nelielās devās stress ir tas, kas mums dod tādu motivāciju un ieinteresē mūsu darbībai. Bet tad, ja jūs skatāties tālāk, tad, ja stress jau ir ilgstošs un ja jūs jūtat, kad ir tādas situācijas jūsu dzīvē, kas jūs nomāc, kas jums jau no jums prasa tādu lielu piepūli, gan fiziskā, gan garīgā ziņā, ka jūs tā kā vairs nespējat ar to tikt galā. Nu, tad jūs jūtat, ka esat jau no tā noguruši. Šis te nogurums ir gan fiziskā, gan emocionālā ziņā. Dažkārt cilvēki ir pilnīgi apjukuši šajās situācijās. Viņi iekšēji jūt, ka netiek ar tām galā, bet nesaprot arī, kā varētu šīm te problēmām palūkoties savādāk. Ļoti daudz, kas ir pārdzīvojuši smagas problēmas savā dzīvē, ir nelaimīgi, nomākti, kļūst viegli aizkaitinām. Nu, un tad, kad jau šis te ilgstošā stresa slieksnis jau kļūst aizvien lielāks un lielāks, tad iestājas arī izmisums, nogurums un izsīkums. Tātad stress ir patērējis mūsu organismu iekšējās rezerves, un mēs jau jūtamies nelaimīgi un nomākti. Protams, ka vai nu mēs katrs pie tā domājam vai nē, bet saskaroties ar katru nelielu stresu un uztraukumu, vai tas mums ir patīkams vai nepatīkams, mēs pat to neizjūtam, bet mēs izējam cauri visām trim stresa stadijām. Pirmā visos gadījumos ir trauksmes stadija, kad mūsu organisms mobilizējas tādai neatliekamai darbībai. Viss mūsu organismā sāk darboties ātrāk, mums pātrinās sirdsdarbība, asinīs vairāk tiek izdalīta glikoze, darbojas ātrāk domāšana, saspringst muskuļi, pātrinās elpošana. Un mēs arī katrs paši to varam sevi sajust. Nākošai stadijai mēs arī parasti visi izējam cauri, nu un tad tās gaitā vai nu mēs parasti tiekam galā ar to situāciju, kuru stress ir izraisījis, vai arī nē. Un tad, ja mēs netiekam kārtībā arī šajā stadijā un nerodam risinājumu problēmai, tad mēs varam sākt ievērot, ka mūsu iekšējie resursi izsīkst, un tas jau izpaužās arī fiziski, ka mēs jūtam, ka mēs esam pārguruši, mums vairs nav nekāda interese, nevēlamies vairs cīnīties, jūtam, ka esam nelaimīgi nomākti, un daudziem tā rezultātā rodas depresija. Nu, un pat līdz trešajai stadijai mums nevajadzētu nonākt, tas mums iestājas tad, kad mūsu organisms ir izmantojis visas savas iekšējās rezerves, ir novājināta imunitāte, un mēs esam pakļauti daudz dažādām slimībām, un dažkārt pat arī tik nopietni, ka tas apdraud mūsu dzīvību. Nu, un te jūs varat ielūkoties attēlā un tur pamanīsiet stresa līkni. Tātad ir kaut kāds līmenis stresa, kas mums dod motivāciju, liek rīkoties, bet tad, ja šis stress ir nepatīkams un satraucošs un tas darbojas ilgstoši, tad mēs varam raksturot to tā, kā ar laiku cilvēkam iestājas izdegšana. Tātad tāpat kā kāds mehānisms, ja stress visu laiku tikai patērē un patērē mūsu iekšējās rezerves, tad mums ar laiku nāks konstatēt, ka šīs te iekšējās rezerves ir iztērētas un mums vairs nav spēka un ne fiziski, ne emocionāli, ne savā prātā domāšanā mēs vairs ar šīm problēmām tikt galā nevaram. Nu, nevienmēr, kā es jums pieminēju, tad tas stress ir negatīvs, kā jūs zinat, ka mēs par stresu mēs saucam gan pozitīvas, gan negatīvas lietas, kas ienāk mūsu dzīvē, un daudzreiz tie ir arī tādi patīkami brīži. Nu, patīkamos brīžos gan mēs vairāk savā prātā koncentrējamies uz to un priecājamies, kas notiek, un tad mēs neizjūtam, taču faktiski gan pozitīvās, gan negatīvās stresa situācijās mēs un mūsu ķermenis iziet cauri vienādi. Nu, un tāpēc mēs nevaram vienmēr stresu nosaukt tikai par kaut ko sliktu un nevajadzīgu, jo tas piešķir mūsu dzīvē jēgu virzību, tas mums piešķir motivāciju kaut ko uzsākt, kaut ko darīt, rīkoties. Tas rada arī mūsu dzīvi interesantāku, daudzveidīgu, radošu, sniedz apmierinājumu un palīdz atbrīvoties no depresijas. Nu, un tad, protams, eksistē tāds jēdziens kā optimāls stress. Tas ir tā, ka mēs saņemam kādu enerģijas lādiņu, mums it kā ir kāds atgādinājums, ka mums kaut kas ir jādara, jākārto, jāiet, jārīkojas, bet to, kāda ir mūsu reakcija, to nosaka daudzas citas lietas, kā mēs katrs savā prātā uztveram šo situāciju. Un optimāls stress ir tas, kas mums liek darboties, un šo te darbošanās pavada prieks un gandarījums. Protams, gandarījums mums rodas tad, ja mēs tiekam galā katrs ar šo savu stresu izraisošo situāciju. Un tas ir tas, kas mums katram dzīvē ir nepieciešams, jo bez motivācijas mēs palikt tādi laiski miegaini gurdeni un mums nebūtu nekādas intereses par sevi, par citiem un par dzīvi. Nu un tā tad optimālais stresa modelis, tas ir tāds, kas mums liek pārdomāt, ko darīt, kā darīt. Tas ir tāds, kas mums palīdz pieņemt kaut kādus lēmumus un dažreiz izraut no mūsu dzīves rutīnas, atgādināt, ka mēs varam savā dzīvē uzsākt kaut ko jaunu, kaut ko skaistu. Nu, katrā ziņā piešķir motivāciju mums rīkoties un kaut ko darīt. Nu, tam jūs varat līdzīgi arī palūkoties šajā te līknē, tātad, ja tāds mokošs, ilgstošs stress ir tas, kas mūsu organismu iekšējās rezerves iztērē, tad neliels stress ir tas, kas mums rada labu tiku, prieku, piešķir motivāciju un arī palīdz uzturēt un saglabā mūsu veselību. Nu, stresori ir daudz un dažādi, tātad tā var būt jebkura dzīves situācija un daudzas lietas ir atkarīgas no mūs pašiem, jo katrs mēs esam individuāli un nu, debes tēvs priecājas, ka mēs tādi esam un viņš arī zina, ka mēs katru dzīves situāciju katrs uztveram savādāk. Un tās situācijas, kas mums dzīvē gadās, tās var būt gan īslaicīgas, gan arī ilgstošas, un dažreiz tās ir vieglas, dažreiz ir grūti šīm te situācijām iet cauri, un citreiz tās ir labas, tad, kad mēs savā dzīvē uzsākam kaut ko jaunu, un daudzreiz tiek nenovērtētas arī šīs te pozitīvās stresa situācijas. Tad, kad mēs, piemēram, vai nu sākam jaunā darbā iet, vai mēs pārceļamies uz citu dzīvi, tad cilvēks arī sākumā nesaprot to, kāpēc viņš jūtas savādāk, kāpēc vakaros nevar iemigt, kāpēc viņš nevar pierast, bet arī tās, šie te pozitīvie momenti ir tie, kas mūsu organismā izraisa pārmaiņas, un diezgan bieži mums nākas tikai pēc kāda laika, ar viņām pierast, un kaut gan mums liekas, ka tas viss ir labi, arī pozitīvs stress ir tas, kas mums var nedaudz pāsināt kaut kādas hroniskas saslimšanas, un, jo pēc savas būtības gan pozitīvs, gan negatīvs stress ir tas, kas izraisa vienādas pārmaiņas mūsu organismā. Nu, un kādas tad ir tās dzīves situācijas. Ir gan tāds spēcīgs stresa moments, es domāju, ka jūs arī katrs savai dzīvē esat gājuši cauri, kad vai nu tā ir kāda tuva cilvēka nāve vai palikšana bez darba vai kaut kādas citas tādas iekšējas sāpes vai šķiršanās no kāda. Un ir daudz tādas situācijas, kas to visu padara vēl spēcīgāku. Un ir jāceras, ka tādu gribu, lai jūs paturat prātā vienu tādu vārdu, kas ir nenoteiktība. Ja mēs, piemēram, zinām, esam nonākuši grūtībās, ka problēmas ir izcinājums, kādai situācijai būs jau konkrēti zināms, vai nu pēc dienas, vai nedēļas, vai vēl kaut kad, vai mēs arī zinām, kā tā mūsu problēma varētu atrisināties, nu tad mēs visi to uztveram diezgan vienkārši. Un par to daudz neraizējamies un neuztraucamies. Un grūtāk mums kļūst tad, ja mūsu stresa situācijā parādās šis te vārdiņš nenoteiktība. Kas tad ir? Mēs nezinām, ja mums, piemēram, ir kaut kādas veselības problēmas, tad mēs nezinām, vai mēs atveseļosimies, vai nē, kas tālāk notiks ar mums. Un daudzās situācijās, vai nu tās ir finansu problēmas, vai darba zaudēšana, mēs jūtamies daudz sliktāk tāpēc, ka mēs nezinām. Un šeit tādu svarīgu lomu spēlē nenoteiktība. Kaut gan, ja mēs paraugamies sev apkārt un mēģinām dzīvi uztvērt kopumā, tad mums nākas secināt to, ka mēs visās sfērās dzīvojam nenoteiktībā. Mēs nekad nevaram zināt, cik mēs droši jutīsimies šeit, savā valstī, cik droši ir mūsu katra finansiālā situācija, cik droši noteikti un labi ir mūsu veselība, vai mums nākošajā dienā pat nepateiks, ka mums ir konstatēta kāda smaga, varbūt pat neārstējama slimība. Un ja mēs paraugamies uz šo te nenoteiktību, tad mums liekas, jā, nu tas ir tas, kas mums rada vislielākās problēmas. Bet tajā brīdī mums ir jāatceras tas, ka tomēr par kaut ko šajā dzīvē mēs varam būt noteikti. Un ja jūs atšķirsiet Jesajas grāmatā un izlasīsiet 6. nodaļas 1. pantu, tad tur Dievs saka, bet pār visu ir viņš, un ja mēs paļausimies un ticēsim, un ka viņš mūs vedīs cauri šai dzīvei un visām grūtām dzīves situācijām, tad tas ir tas pamats, kas mums dod spēku izturēt to. Nu, protams, pēc organisms katrai stresa situācijai mēģina piemēroties, nu, un to sauc par adaptācijas sindromu. Protams, ka katrs cilvēks uz pozitīvām un negatīvām stresa situācijām reaģē savādāk. Ja dažas situācijas citiem izraist un sagādā prieku, tad citi no tā ir pat nobijušies. Nu, es domāju, ka arī jūs ik viens esat dzirdējuši par cilvēkiem, kas iet un piedalās dažādos šovos, lai iegūtu tur adrenalīnu. Piemēram, ne katrs no mums varētu nolekt ar gaisa balonu. Nu, cik no jums būtu ar mieru pamēģināt? Vai ar gumijām no tilta kā kādreiz? Nē, jūs te pūdinat galvas. Es atdroši vien negribētu mēģināt. Nu, un tātad, ja šīs te situācijas kādam izraisa stresu un viņš ir pārbijies, tad citi dodas adrenalīnu meklējumos, kas ir adrenalīns, tas ir virsnieru hormons, kas izdalās virsnierēs, tad, kad mūsu organisms sastopās ar stresu. Nu, tātad citi ir tie, kas taisni dodas šādos te meklējumos, lai sastopoties ar šādām situācijām, nu tādu varētu pārdzīvot tādu iekšēju nemieru un satraukumu. Nu tā arī jūs droši vien ievērosiet to, ka katrs cilvēks stresa gadījumā rīkojas savādāk. Daudz kļūst nelaimīgi nomākt, citi atmeta roku un uzskata, ka tas nekas nozīmīgs nav, un tieši tāpēc ir interesanti, ka katrs no mums ir pilnīgi atšķirīgs. Nu, un kas tad ir tās biežākās stresa situācijas? Tātad visas stresa situācijas mēs varam sadalīt divās grupās, tas ir negatīvās un pozitīvās. Nu, te jūs varat abos stabiņos izlasīt. Es domāju, ka gan jau tiekoties rudens pusē, mēs mēģināsim arī šo te informāciju uzlikt uz papīra un izdalīt materiālu veidā, lai jūs pēc tam varētu arī katrs mājās lēnām un mierīgi šo informāciju pārlasīt. Nu, pats interesantākais šeit ir tas, ka mēs pat neiedomājamies, ka tāds pozitīvs stress ir arī svētki, ka tas ir tādas pārmaiņas mūsu darbā, mūsu personīgajā dzīvē, un tomēr iesaku tam pievērst uzmanību, jo arī ejot cauri pozitīvām stresam, no mūsu organismā notiek tādas pašas pārmaiņas, kā pie negatīvu tikai veidojas savādākas emocijas. Nu, un kas tad ir tie stresa radītie efekti? Tātad sākumā mūs pātrinās sirdsdarbība, mēs esam nobijušies, pātrinās elpošana, muskuļu spēks, tā kā mums ir nepieciešama enerģija rīkoties, tad mūsu organismā paaugstinās cukura līmenis asinīs, pātrinās arī domāšana, un to mēs varam katrs novērot pie sevis. Ja mūs pārņem kāds uztraukums, tad mūsu prātā uzreiz domas ne tikai lēnām pārvietojas, bet viņas pilnīgi riņķo un skrien, un mēs pat varam izvēlēties daudz dažādas idejas, kur meklēt risinājumu mūsu problēmām, pātrinās vielmaiņa, un šajā brīdī tiek ar asinīm apgādāti dzīvībai svarīgie orgāni, kas ir smadzenes, nieres, sirds, un samazinās asins plūsmu uz nierēm un uz kuņģa zarnu traktu. Nu, un tie ir arī šie orgāni, kas diezgan bieži cieš, ja mums nāks sastarties ar tādām ilgstošām stresa situācijām. Nu, un kāda tad ir ilgstoša stresa izpausmes? Nu, un tātad šeit mēs jau runājam par to stresu, visbiežāk tās tomēr ir tādas negatīvas lietas, kas mūs ir pārsteigušas, un šīs te situācijas mums liekas, kad ir ievilkušās, un mēs pagaidām neredzam viņām risinājumu. Nu, un ko tad darīt? Mēs varam pamanīt, ka šie te cilvēki izmainās, Un diezgan bieži ne tikai izmainās tas, kā viņi rīkojās, kā viņi uztver pasauli, kā viņi uztver dzīvi un ap sevi notiekošo, bet diezgan bieži mēs dzirdam arī, ka viņi saslimst. Stress pats par sevi nav tiešais slimība izraisītais, bet stress ir tas, kas mūsu hroniskajām slimībām liek pāsināties. Tas ir tas palaidēja mehānisms. Visbiežāk mums ir jārēķinas, kad ja mēs nonākam šādā negatīvi ilgstoša stresa jūgā, tad pāsināsies visbiežāk jau kaut kas no tām slimībām, kas mūsos ir. Jo stress pats par sevi to neizdara, bet kopā jau ar tām izmaiņām, kas mūsu organismā ir. Protams, arī medicīnā šīs te iespējas ir ierobežotas, un noteikti tādu konkrētu stresa līmeni katram cilvēkam nav iespējams, un kā es jums pieminēju, tas ir katram mūsu individuāls, un to nosaka tā mūsu pasaules un dzīves uztvere. Nu, un kā stress ietekmē mūsu veselību. Tātad, ja jau mums ir problēmas organismā ir, un visbiežāk, tad cieši mūsu sirds un asinsrites sistēma. Visiem ar gadiem mūs ir aterosklerozi, mūsu asinsvadi kļūst mazāk elastīgi, un daudzos orgānos veidojas arī šo te asinsvadu sašaurināšanās, un tad, ja mūs pēkšņi pārņem tāds nekontrolēts stress, kas izraisa emocijas, kā histērija, dusmas lēkmes, tad adrenalīna ietekmē, mūsu asinsvads sašaurinās vēl vairāk, un tā rezultātā var kaut kur asinsvads nosprostoties, un tas visbiežāk izraisa mums vai no insultu vai infarktu. Tāpat arī daudziem cilvēkiem, kas ir nonākuši stresa situācijās, pāsinās cukura diabēts, kas pirms tam ir mūsu organismā bijis nu, tādās naudošā veidā, bet nebija sevi tā atklāti izrādījis. Tāpat cilvēkam pavājinās imunitāte, viņš biežāk saslimst ar dažādām vīrusu infekcijām. Nu, un kas tad notiek mūsu emocionālajā sfērā? To mums arī ļoti svarīgi zināt, jo katrs mēs savās gaitās sastopamies ar daudziem cilvēkiem, un varbūt arī jūs to būsiet jau ievērojuši, ka kontaktējoties ar kādu cilvēku, jūs pēkšņi pamanat, ka viņš ir kļuvis savādāks. Kad šis cilvēks izvairās kontaktēties, ka viņš vairs nav ieinteresēts, jūs varbūt viņu satiekat kā kaimiņu vai kaimiņienu savā kāpņu telpā, mēģinat viņu uzaicināt kaut kur vai pastaigāties vai apmeklēt kādu iestādi, un šie cilvēki tā kā noslēdzās sevī. Diezgan bieži jums liekas varbūt, ka jūs runājat ar viņiem pa telefonu, bet viņi ir tā kā apjukuši, viņi nevar jums atbildēt. Šiem cilvēkiem jūs kaut ko sakat, bet viņi pēkšņi neatceras, jo stress ir izaisījis arī viņiem atmiņas pasliktināšanu. Jūs varbūt mēģinat viņiem palīdzēt, piedāvāt kaut kādu risinājumu viņu problēmās, bet viņi tā kā vilcinās, viņi nespēja pieņemt lēmumu. Nu, ja tas ir ilgstoši un šie te cilvēki ļoti nomāki, tad diezgan bieži viņi arī ieslēgsies savā dzīvoklī, viņi negribēs ne ar vienu satikties, būs nelaimīgi novākti. Parunājoties ar viņiem, konstatēsiet, ka viņiem ir tāds zemes pašvērtējums, viņi jūtas nekam nevajadzīgi un neredz savai dzīvei jēgu, tāpat arī samazinās intelektuālās spējas, kaut gan šiem cilvēkiem ir garlaicība, bet viņiem arī nebūs nekāda vēlēšanās kaut ko iet un darīt. Tāpat pamanīsiet arī tos sociālos efektus. Kaut gan cilvēks nav domāts viens, mēs visi šeit tomēr vairāk vai mazāk redzam un satiekam citus, tad pamanīsiet, ka šie te cilvēki tā nedabīgi reaģē uz normālu notiekošām lietām, dažkārt viņi to uztver ļoti pārspīlēti, viņi atsvešinās no citiem, dažreiz arī no sev pat ļoti tuviem cilvēkiem. Saskaroties un dzirdot kaut ko sliktu, viņi kļūst agresīvi, nespēja sev kontrolēt, nu un diezgan bieži to mūsu sabiedrībā var redzēt, ka viņi meklējot risinājumu savām problēmām, nododās alkoholām, narkotikām, azartspēlēm un daudzi, es domāju, ka jūs katrs vismaz arī šeit Valmierā zinat kādu, kas diezgan bieži savu dzīvi beidz nožēlojami. Diezgan bieži tas paliek apkārtējiem noslēpts un nezināms, ka pēc šis cilvēks, kurš visu laiku ir bijis tik aktīvs un darbīgs, pēkšņi savā dzīvē ir izmainījies, ir kļūst par alkoholiķi. Un tas viss mūs uztrauc un diezgan bieži mēs nezinām, bet izrādās, ka paejot garam šim cilvēkam, mums ir varbūt vajadzējis iepriekš viņam pajautāt, kas viņam ir noticis vai kā mēs varam viņa problēmās palīdzēt. Protams, stress ietekmē arī mūsu garīgo dzīvi. Es pilnīgi ticu, ka arī jūs atšķirat svētos rakstus, ka jūs viņus lasat un mēģinat saprast. Un tad rodas arī jautājums diezgan bieži, ja cilvēks uzticas Dievam, tad kāpēc arī viņam nāks iet cauri dažādām grūtībām un pārbaudījumiem? Un arī ticīgiem cilvēkiem šajā stresa situācijā, tajos brīžos, kad viņiem nāks saskarties ar problēmām, ar grūtām situācijām, kas varbūt vēl kas gadiem ilgi, viņiem arī rodas jautājums, kur tad ir Dievs, kāpēc viņš man nepalīdz. Un pat tie cilvēki, kas ir ilgstoši gājuši uz draudzi, kas ir Dievu lūguši, arī tie sāk zaudēt dzīves jēgu, savus mērķus. Daudz no viņiem arī atsakās no ticēšanas Dievam. Citi pat vaino, ka Dievs ir vainīgs šajās tās situācijās un mēģina meklēt kaut kādu risinājumu citās lietās. Bet tur mums ir jāatrod arī pieeja šādiem cilvēkiem, jo ja mums šeit klājas grūti, tad mums ir jāpārdomā, vai mēs pazīstam Dievu un kāds viņš ir un ko viņš vēlas par sevi atklāt svētajos rakstos. Nu, risinot garīgās dzīves problēmas, jā, mums nākas dažkārt konstatēt, ka mēs paši esam mūsu debes tēvu nepareizi sapratuši. Daudziem ir radies tāds priekšstats, ka ja viņš uzticas Dievam, ja viņš katru dienu nodod savu dzīvi Dievam, tad Dievu pienākums ir viņam nodrošināt pilnīgu labklājību. Nu, un tam mēs varam šo nosaukt par ticēšanu labklājības doktrīnai. Kas tas ir? Ka Dievs vienmēr un visur šo cilvēku svētīs un pasargās. Bet ja mēs lasām svētos rakstus, tad mēs varam Bībelē ko ieraudzīt. Kā arī tie cilvēki, kas ļoti ticēja un uzticējās Dievam, arī viņiem bija jāiet cauri dažādām grūtībām. Un tomēr viņi, izējot tam cauri, tika bagātīgi svētīti. Nu, un tas būs jūsu mājas darbs vasarā, jo es jums ieteikšu palasīt vasarā 73. psalmu. Jūs droši varēsiet atvērt savās bībelēs, tagad jūs varat to vienkārši pierakstīt. Un te ir tikai tāda daži teikumi, ko es jums vēlos tieši šajā brīdī nolasīt. Ko Dāvids saka, bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas, tu vadi mani pēc savu prāta un beidzot uzņēmsi mani godībā. Tad tur pat dažus pantus zemāk mēs varam lasīt arī tādus vārdus, ka tu esi manis, man nevajag ne debesis, ne zemes. Un šie cilvēki ir tie, kas tiešām lasot un pārdomājot šos vārdus, ir tā, ka tie mūs stiprinās, vadīs no jaunas sadraudzībā ar Dievu un palīdzēs saprast, kāds viņš ir. Nu, un kādas tad ir visbiežāk stresa izraisītās slimības? Kā es jums pieminēju, tā pirmajā vietā tās ir sirds un asinsrites problēmas, tas ir insults un infarkts. Tāpat arī novājinoties mūsu organismu imūnsistēmai, tā mūs nespēja pasargāt no vēža šūnām, kuras mūsu organismā cirkulē un var veidoties un attīstīties ļaundabīgais audzējs. Tā ir arī depresija, tad, kad cilvēks mēģina cīnīties un tikt galā ar emocionālām problēmām un tomēr risinājumu šai problēmai neredz un neatrod. Tas ir cukura diabēts, tuberkulozi, arī reumatoidais artrīts un citas autoimūnās slimības, jo mūsu imunitāte neizprot, kas notiek, un tā sāk reaģēt tādā veidā, ka rada šo te slimību pāsinājumu. Tas ir paaugstināts asinsspiediens, kuņģa čūlis un vēl daudz problēmas. Tāpat arī dažkārt tādas ilgstošas un nepatīkamas stresa situācijas mums izraisa arī citas traucējumus. Diezgan bieži tās ir galvas sāpe un sasprindzinājums sprandā, jo stresa situācijās cilvēks pats to nekontrolējot, viņš automātiski sasprindzina savu ķermeņa augšdaļu, un ja tas nav jūtams jau tajā pašā dienā, tad diezgan bieži nāks konstatēt, ka nākošajā mums ir stipras, dažkārt pat nepatīkams galvas sāpes ar stīvumu un ar sāpēm sprandā. Tas var izpausties arī kā alerģija un astma, tāpat kā biežas saaugstēšanās slimības, kas dažkārt pēc stresa ir vērojams arī vasarā. Tas var būt dažādi izsitumi kārpes uz ādas. To droši vien būsiet dzirdējuši, ka pēc ilgstošām stresa situācijām nosirmo un izkrīt mati. Un tas ir arī blauksnes, herpes izsitumi un arī locītavu slimības. Tātad pie ilgstoša stresa nebūsim pārsteigti, ka tā notiek. Protams, ka stress ir tas, kas grauj mūsu imūno sistēmu, un ir pat izpētīts tas, un zinātnieki ir aprakstījuši, ka akūts stress ietekmē mūsu limfocīti, tātad tās baltās asiņu šūnas, kurām ir jāveido antivielas, darbojas ievērojami lēnāk, un tāpēc pēc stresa situācijām mums nav jābrīnās, ka pēkšņi saslimstam ar kādu vīrusu infekciju, nu un kā jau jums minēju, tad dažkārt tas var notikt arī vasaras laikā. Nu, un diezgan bieža problēma pie tādām ilgstošām stresa situācijām ir depresija. Ja mūs visu laiku pārņem šīs te negatīvās emocijas, ja mēs neesam dzīves laikā iemācījušies tās kontrolēt, tad mums nav pārsteigums, ka kļūstam nelaimīgi, nomākti, mums zūd interesi par notiekošo, un mēs kļūstam tāda depresīva. Un mūsdienās ir novērots, ka depresijas ir aizvien gados jaunākiem cilvēkiem, un tagad samērā bieži ir aprakstīts, ka tas jau ir arī no 25 gadu vecuma un dažkārt pat jaunākiem. Nu, un pamatā tam parasti ir bijusi kaut kāda stresa situācija, ar ko šis te cilvēks nav ticis galā, un pēc tam tā ir sekojis zināšana trūkums, kā tikt galā ar šo te problēmu. Nu, un kā tad uzveikt stresu? Nu, tā tad šeit jau ir konkrētas lietas, lai mēs zinām, ka ja mums priekšā gadīsies šādas te situācijas, un par to es nešaubos, jo tādas mums ir pilnīgi katru dienu, nu, tad mums ir jāpieņem lēmums, ko darīt. Nu, un šeit pamatā ir 8 pamata principi. Tātad tā ir risinājuma meklēšana. Mēs nevaram stresu pilnīgi ignorēt, jo mums agri vai vēl nāksies atcerēties, ka tā ir. Nu, daudz autori, kas ir sarakstījuši psiholoģijas grāmatas, gan uzskata, ka tā stresa noliekšana kādu īsu brīdi spēja dot kaut kādu labumu, jo tas mums tā kā piešķir laiku, kurā mēs varam padomāt par to, ko darīt. Varbūt, bet tomēr agri vai vēl mums nāksies konstatēt, ka stresa noliekšana nu, nav tas īstais risinājums. vienīgais, ko mēs arī katrs varam darīt, tas ir veselīgs dzīvesveids. Un, ja mēs esam nonākuši stresā, tad daudziem tas liekas nesaprotam. Arī man pašai nācās ilgi lasīt un pārdomāt, kad ir tāds labs ieteikums, ka stresu mazina palīdzēšana citiem. Ko tas nozīmē, ja mēs stresu salīdzinām tāpat ar depresiju, tad, kad mēs jūtamies un esam pilnīgi ierakušies savās problēmās, tad mums vajag no tā iziet ārā. Paši mēs to nevaram, bet mums vajag mēģināt savu prātu un savu domāšanu nedaudz vērst citā virzienā. Un izrādās, ka tiešām tad, ja mēs sadzirdam, ka kādam citam ir nepieciešama palīdzība un mēģinām to darīt, tad tas palīdz arī mums pašiem mazināt šīs te nepatīkamās sajūtas, ko stress un problēmas rada mūsu pašu dzīvē. Tāpat no stresa situācija mums palīdz izvairīties kārtīgi ikdienas darba pārdomāšana un plānošana. Diezgan bieži mums nāks konstatēt, ka vienkārši esam kaut ko aizmirsuši, un tad, kad jau mums kāds to atgādina, tad mēs tikai atceramies. Nu, tāpēc atcerēsimies to, ka mēģināsim kārtīgi pārdomāt, lai paši sev neradītu nu, tādas nepatīkamas stresa situācijas. Daudz uztrauc un nemierīgus rada tas, ka viņus pastāvīgi viņu prātā ir raizes par nākotni. Tomēr atcerēsimies to, ka mēs nezinām, kas notiks ar mūsu nākotnē, un raizes tā ir tāda nevajadzīga lieta, kas mūs katru dienu nav kā tāda smaga nasta jānēsā līdzi. Mēs nezinām, kas būs nākošajā dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā, un tāpēc no raizēm mums ir jāiemācās atbrīvoties. Protams, mums katram ir nepieciešama pozitīva domāšana un pamācības no svētajiem rakstiem, kā mums Dievs liek paraudzīties uz dzīvi un dažādām dzīves situācijām, tā ir lūkšana un uzticēšanās Dieva vadībai. Nu, un kas tad ir tāds veselīgs adaptācijas mehānisms? Tātad problēmu noliekt mēs nevaram, visu laiku dzīvot un pakļaut sevi tādām negatīvām emocijām mums arī nav vajadzība, jo stress mūsu organismā darbojas kā patērētājs, viņš iztērē visas mūsu iekšējās rezerves, nomāc mūsu organismu imunitāti, un atņem spēkus, un tad ir tajā brīdī, kad mēs tā kā gribam saņemties, tad mums šo te spēju vairs nav. Un tomēr mūsu organismā ir tāds īpašs mehānisms, un ja mēs savā prātā vēlamies un gribam no šīs te situācijas iziet kā uzvarētāji, lai kāds arī nebūtu risinājums, tad ir mums tāds mehānisms organismā, kas mums spēj palīdzēt. Nu, un kas tad ietilpst veselīga dzīves veida ieteikumos? Veselīgs dzīvesveids ir tas, kas mums tiešām var palīdzēt atjaunoties un atgūt spēkus arī pēc tādām ilgstošām un nepatīkamām stresa situācijām. Vispirms mums ir jāatceras arī tagad, ka pienākot pavasarim, ja mums nāks saskarties ar stresa situācijām, tad atcerēsimies to, ka jaukie un saulainie rīti ir tie, kas mūs mudina fiziskām aktivitātēm. Tāpat mums nepieciešams ir vismaz katru dienu atcerēties uz to, vai nu mēs ejam ārā pastaigāties vai strādājam savā dārzā, tad fiziskās aktivitātes ir tās, kas mūsu organismā mazina virsnieru izdalītos stresa hormonus un palīdzēs mums justies daudz labāk. Tāpat liela nozīme ir arī pilnvērtīgam un labam uzturam, jo šāds uzturs ir tas, kas stiprina mūsu ķermeni fiziskā ziņā, gan arī mūsu prātu. Un mums ir jāmēģina pašiem pieturēties pie šīm te lietām. Mēs nedrīkstam nodoties tādiem kaitīgiem ieradumiem, un lai cik nomācoši arī nebūtu stress, mums ir jāatceras, ka nepieciešams ir naktīs labi izgulēties. Un diezgan bieži ir tā, un to daudzi apgalvo, ka stress ir tas, kas viņiem neļauj izgulēties. Jā, tur es pilnīgi piekrītu, bet ja mēs kaut sevi piespiedīsim tajā laikā iziet ārā, pastaigāties, zinot, ka mēs vienalga neko šajā situācijā uzreiz nevaram izdarīt, tad pēc patīkam tāda fiziskā noguruma arī naktī mums būs saldāks miegs, un tas palīdzēs mūsu organismam atjaunoties iekšēji. Nu, protams, mums ir jāpārvērtē savu dzīvi diezgan bieži un jāparaugās, kas tad ir tās lietas, ko mēs savā dzīvē esam likuši pirmajā vietā. Un diezgan bieži mums var stresa situācijās arī palīdzēt tas, ja mēs ar pateicību atceramies un pieminām tās labās lietas, kam mēs esam gājuši cauri. Protams, ka dabīgi mums ir tā prātā, ka cilvēkam kaut kā vairāk gribas pieķerties pie sliktajām lietām. Un es domāju, ka arī jūs neesat pārsteigti, ka diezgan bieži sastopoties ar cilvēkiem, uzsvars tiek likts arī uz to. Un tāpat kā tas ir dažādos plašu saziņas līdzekļos reklamēts, tad viss lielākā nozīme tiek piešķirta tieši sliktajām lietām. Un automātiski, ja cilvēks regulāri lasa un uzņem šo informāciju, tad viņš arī pats sāk domāt par sliktajām lietām, un tad rodas priekšstats, ka apkārt viss ir tikai slikts, pārņem bezcerība, cilvēks kļūst nelaimīgs, nomākts, un tad kā reiz vietā mums ir atcerēties to, ka mēs esam piedzīvojuši šajā dzīvē arī kaut ko labu un skaistu. Tāpēc aicinu jūs arī vasarā tagad katram. Tad, kad jūs jūtaties nelaimīgi un nomākt, tad pamēģiniet atcerēties kaut ko labu, skaistu un patīkamu. Un tas jums arī pašiem liks justies daudz labāk. Tāpat nonākot grūtībās, daudziem rodas tendence kritizēt citus, bet arī tas nav labi, jo tad, kad mums nākas saskarties ar šo te cilvēku, par kuru mēs esam kaut vai dzirdējuši kaut ko sliktu, tad izrādās, ka pat neapzināti mēs uzreiz nesam līdzi katrs sevī tādu negatīvu attieksmi pret to. Un arī tas nav mums vajadzīgs. Mums ir jāmēģina uz katru cilvēku raudzīties kā uz kaut ko īpašu, tāpat kā Dievs uz mums katru raugās. Un labāk ir lūgt par kādu cilvēku, un mēs varam arī prasīt, lai Dievs viņam palīdz, nevis kritizēt un spriest par to, cik kāds ir slikts. Nu, un te atkal būs, jūs varat atzīmēt, tas arī ietilps jūsu vasaras mājas darbā, kas tad mums var palīdzēt. Nu, un te mēs esam aicināti palasīt vecajā derībā Jesejas grāmatas 58. nodaļu. Kas tad var tas, būt tas, kas mums dod kaut kādu labumu? Nu, un te es jums jau pieminēšu to faktu, tātad, ja mēs palīdzam kādam citam, tad mums jau kļūst mazāk nozīmīgas mūsu katra paša personīgās problēmas, un pieslēdzoties un palīdzot citiem, mēs paši iegūstam svētības. Un izlasot šos te pantus, jūs arī sapratīsiet, kāpēc Dievs tiešām vēlas svētīti katru no jums, un kaut gan mums katram pašam ir savas problēmas, mēs vienmēr varam atrast kādu citu, kurām mēs varam ar savu klātbūtni kādu stiprināt un palīdzēt. Nu, nākošais ir pareiza plānošana. Arī izrādās, ka par pareizu plānošanu ir tāds ļoti labs ieteikums, par kuru mēs varam izlasīt Bībelē un atšķirot Lūkas evaņģēlī, mēs varam saprast, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Un tātad, lai izvairītos no liekām stresa situācijām, es domāju, ka katrs no jums kādreiz ir savā dzīvē apstājies un teicis, pagaidiet, es tagad uzreiz nevaru neko darīt, man vispirms ir jāsaplāno, kad, kur un kā es to darīšu. Jā, un izrādās tas patiešām ir tāds ļoti vērtīgs un nepieciešams padoms, ko mums arī Dievs vēlas sniegt caur svētajiem rakstiem. Nu, un tātad plānošana un organizēšana ir patiešām svarīga, mēģiniet visus savus pienākumus, ir dažreiz tā, ka cilvēks jau saka, man stress jau pārņem tikai tāpēc, ka es nezinu, kā es tikšu galā, ja man nākošajā dienā ir daudz, kas jāpaveic. Nu, tad, kā jūs redzat ar lapiņām aplipināto ruksi, jūs varat vienkārši uz sarakstīt, kas jums ir svarīgākais, ko jūs gribat tai dienā paveikt, un tad sākot no tā pēc prioritātēm, kas ir pats svarīgākais, salikt savā priekšā un izdomāt, kas mums no tā ir noteikti jāpaspēj nākošajā dienā, bez kurām lietām mēs varētu iztikt, ko mēs varētu atlikt, un vēl arī parasti iesaku jums pārdomāt, var, ja es nepaspēju pats visu izdarīt, varbūt, ka man ir kāds cilvēks labs un tūs, kurš man varētu palīdzēt. Nu, un ko tad mums dod tas, ka mēs neiegrimstam savās problēmās un mēģinam palīdzēt citiem? Arī šeit mēs varam palasīt, ka tādu vērtīgu padomu mums dod Dievs, un tā atkal ir Jesajas grāmatas 58. nodaļa, kuros skan tādas svētība pilni vārdi. Kad tu izsaukušam atvērsi savu sirdi un paēdinās apēdināta dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā un tava tumsība būs kā gaiša pusdiena. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens savots, kurā ūdens neizsīkst. Patiešām skaista vārda, es ceru, ka jums arī tos vasarā pietiks laika atvērt Bībeli un palasīt, jo tas mums patiešām dod svētības tādā mērā, kādā mēs to pat neapzināmies, ja mēs katrs, ka mums pašam ir savas dzīves problēmas, mēģinam atbalstīt un palīdzēt citiem. Nu, un ko tad tas dod? Te mēs varam apstāties pie tādiem vārdiem, ka mēs lasījam, ka mums kļūst treknāki kauli. Nu, kā jūs zinat, tā kauli jau paši pa sevi nav trekni. Bet kas ir treknas kaulos? Kaulu smadzenes, pareizi, jo kaulu smadzenēs kas ir? Kaulu smadzenēs ir taukaudi, un šajos te taukaudos mūsu organismā veidojās kaut kas ļoti nepieciešams, un tie ir sarkanie un baltie asins ķermenīši. Un sarkanie ir tie, kas mūsu organismā pārnēsā skābekli uz visiem audiem, un savukārt baltie ir tie, kas mūsu organismu aizsargā. Nu, un izrādās, ka no ebreju valodas šis stiprināt mūsu kaulus, tiešā tulkojumā šis te Bībeles pants nozīmē darīt treknus. Un tā tad mēs varam tagad aizdomāties, kā tad, ja mēs palīdzam citiem, kā tad Dievs dara treknus mūsu kaulus. Tātad viņš stiprina mūsu kaulu smadzenes. Un mūsu kaulu smadzenes veidojas vairāk sarkano un baltu asins ķermenīši. Mums ir labāk imunitāte un līdz ar to arī labāk veselība. Tāpēc atcerēsimies to, ka tas ir patiešām vērtīgs un labs apsolījums. Nu, par raizēm jau es pieminēju, tātad raizēm nevajadzētu būt mūsu pastāvīgai dzīves sastāvdaļai arī tad, ja esam nonākuši grūtībās un problēmās. Un to paši arī saka Dieva vārds, tāpēc nezūdieties par nākošo dienu. Tiešām atcerēsimies to, palasīsim arī Mateja evaņģēlija, kurā mēs varam lasīt, ka katrai dienai ir savas problēmas, un mēs nespēsim raizēties par to un ietilpināt visu savā prātā, kas notiks rīt parīt, nedēļu mēnesi vai vēl kādu ilgāku laiku uz priekšu. Nu, un kā tad mēs varam atbrīvoties no raizēm? Ir tādi cilvēki, kas sevi ir padarījuši par pastāvīgiem raižu upuriem, viņi vienkārši staigā raižu pārņemt un tikai pieceļoties no rīta sāk domāt, kas notiks tad, ja būs tā, tā un šitā. Vispirms mēs sāksim ar to, ka mēs nezinām, ko mums nes līdz katra nākošā diena. Mums nav vajadzīgs arī baidīties no tā, jo kāds slavens amerikāņu ķirurgs ir teicis, nu un vēlos, lai jūs padomājat arī par tiem vārdiem. Mēs izjūtam bailes ne tikai ar savu prātu, bet arī ar sirdi, smadzenēm, iekšējiem orgāniem. Lai arī kāds būtu bažu un raižu iemesls, to darbība būs jūtama arī šūnās, audos un citos ķermeņu orgānos. Tātad, ja mēs savā prātā pastāvīgi staigāsim līdz un mūsu emociju pasaulē valdīs bailes un raizes, tad mēs ar to paši novājinām savu fizisko ķermeni un mēs jūtamies slikti un tāpēc ar laiku ir arī kādas vai nu hroniskas slimības pāsinājums vai kārtējā vīrusa infekcija, nu un tas mums tad liek apstāties un pārdomāt, vai mēs esam rīkojušies pareizi un kāpēc tā ir noticis. Nu un, protams, ja mēs domājam, tad mūsu emociju pasaulē ir patiešām liela nozīme, kaut gan mūsdienās par to daudz runāts netiek, viss lielākā uzmanība, kā jūs zinat paši, tad tiek pievērsta tieši sliktajām lietām. Un līdz ar to arī mēs kļūstam nelaimīgi un nomākti, un mums liekas, ka viss, kas šeit atrodas, ir tikai slikts. Bet ko saka Dievs? Viņš saka, pavērš savu skatienu uz augšu. Un jaunajā derībā vēstulē Filipiešiem, arī šo pantu jums vajadzētu vasarā palasīt un pārdomāt, ir kaut kas teikts, par ko mums ir jādomā. Tātad par to, kas ir patiesi, svēts, taisns, šķīsts, kas ir patīkams, kam laba slava un kāds tikums, par to domājiet. Jā, pat tiešām domām ir ļoti liela nozīme un tāpēc nemēģināsim visu savu nedalīto uzmanību pievērst tieši sliktajām lietām, bet pamēģināsim katrs arī šajā pasaulē ieraudzīt kaut ko jauku, skaistu un patīkamu. Un ir mums jāpadomā, un diezgan bieži mums, tad, kad mēs esam paši grūtībās un problēmās, mums vajadzētu apstāties no savu dzīves skrējienu un pārdomāt. Jā, manā dzīvē patiešām nav tā, ka tur ir tikai sliktās lietas, bet Dievs man ir dāvājis arī daudz ko labu, skaistu un patīkamu. Un tad pieminēsim mēs ar pateicību to, un tas fiziski arī mums pašiem liks justies labāk. Un slavēsim arī viņu un pateiksimies par to, ka mēs esam piedzīvojuši šīs te labās un skaistās lietas. Un raudzīsimies arī nākotnē, ka mums viņas būs vēl un vēl. Protams, ka problēmas mums ir katram, un drošais pavadonis mums šajā laikā, kad mums visapkārt valda nenoteiktība, kad mēs nezinām, kas mums sagaida rītdien, kas būs turpmāk, tā ir uzticēšanās. Uzticēšanās viņu vadībai ir tā, kas mums palīdz, un te mēs varam izlasīt tādu labu rakstvietu, kas ir 2. Vēstulē Korintiešiem, 4. Nodaļas 8. un 9. Pantā. Tātad, ja mēs arī esam problēmās, tad atcerēsimies, ka mēs neesam atstāti. Viņš ir turpat, ja mēs viņu neredzam un neizjūtam šajā brīdī. Viņš nav mainījies. Viņš ir tepat, viņš ir klāt, viņš redz, dzird un saprot un vada un kontrolē mūsu dzīvi. Nu, un ko var dot meditāciju un lūkšanu? Arī par to daudz ir diskutējuši, ka nonākot grūtībās, viņi ir dzirdējuši, ka ticīgi cilvēki lūdz, un kāds ir labums no tā. Daudziem varbūt liekas, ka tas nekas nav, ka tas neko nedod, un ka tas mūsu organismā arī neko nemaina. Bet izrādās, ka tā tomēr nav, ka lūkšanas laikā pierakstot encefalogramu, tā ir tāda metode, kad uz galvas tiek uzlikta daudz dažādu elektrodu un tiek reģistrēta smadzeņu aktivitāte. Kas notiek? Izrādās, ka lūkšanas laikā tiek aktivitāte tieši B viļņa un ko tas nozīmē. Šie te beta viļņi ir tie, kas mums liek domāt savādāk. Un tieši liek aktivizēties mūsu galvas smadzeņu pieres daivai, un tas mūs palīdz, tas mūs uzlabo mūsu emocijas un liek justies labāk. Tiem, kas jūs tiešām lūdzat Dievu un uzticaties viņiem, tie zina, ka ja mēs paši nevaram vadīt un kontrolēt savu dzīvi, tad mums ir varens labs un mīlošs tēvs debesīs, un ja mēs to apzināmies un zinām to, ka viņa klātbūtne mūs nav pametus, tad tas mums liks justies daudz labāk. Nu, un tad smadzenēs tieši lūkšanu laikā šī te beta viļņu aktivitāte ir tā, kas mums palīdz atbrīvoties no iekšējā sasprindzinājumu, un mūsu prātā un emocijās rodas pateicība un uzticēšanās. Un tas mums patiešām grūtos brīžos ir ikvienam nepieciešams. Protams, ka mūs stiprina, un daudz mēs varam lasīt arī par to, kā citi ir gājuši cauri grūtībām. Protams, ka nonākot pašām problēmās cilvēkam ir tendence domāt par sevi un savām problēmām, bet tas mūs tikai vājina un atņem mūsu spēkus. Un diezgan bieži mūs palīdz un stiprina tas, ka mēs varam lasīt par to, kā citi ar enerģiju, ar iedvesmu ir gājuši cauri grūtībām un kā viņiem tas ir palīdzējis. Nu, daudz tādas situācijas mēs varam arī atrast rakstos, un viena ir tā par apustulu Pāvilu. Viņš ir sarakstījis draudzēm vēstules, un tur viņš arī apraksta to, kādi ir viņa piedzīvojumi. Un otrā korintiešu vēstules 11. nodaļā jūs varat palasīt to, kādiem pārdzīvojumiem viņš ir gājis cauri. Un tomēr, neskatoties uz visu, viņš vienmēr ir Dievam pateicies par to. Nu, un kā mums iemācīties uzticēšanos? Protams, ka mēs to nevaram izdarīt uzreiz, un tas mums ir gandrīz visas dzīves darbs. Mums vienkārši katru dienu pieceļoties ir jāsaka viņam, kā viņam ir jābūt pirmajam visās mūsu lietās, un mums ir jāļauj arī Dievam darboties pēc viņa noteiktā laika un veida. Diezgan bieži, mums liekas, ka mēs atbildi nesaņemam, un citiem liekas, ka tāpat kļūst par tādu veltīgu laiku tērēšanu, bet tā tomēr nav. Dažkārt mums ir jāpagaida, un tad mums nākas konstatēt, ka risinājums nāk pavisam savādākā veidā, kā mēs esam gaidījuši. Un pēc tam, ja mēs jau tā atpakaļ gaitā paskatāmies uz savu dzīvi, tad mēs pārdomājot varam ieraudzīt to, ka risinājums ir vienmēr bijis īstajā laikā, un tas ir bijis šajās situācijās vislabākais. Tāpēc tiešām pārdomāsim par tām labajām lietām. Atcerēsimies arī to, kā mēs esam gājuši cauri grūtībām, un kā mūsu Dievs šajās situācijās ir palīdzējis. Nu, un, ja mēs staigāsim ar Jēzu savā sirdī, tad mēs palīdzēsim. Un te mēs esam aicināt uzšķiet romiešu vēstuli un izlasīt 8. nodaļā 35. un 37. pantā, ka kopā ar viņu mēs esam uzvarētāji, lai kas arī nenotikt mūsu katra dzīvē. Nu, un pateicos par to, ka jūs esat tik pacietīgi klausījušies. Patiesībā šī tēma bija tāda, ko es vairāk biju domājusi līdzdalīt draudzē, taču sanāca tā, ka biju pat 3 nedēļas aizbraukus, un tāpēc nācās šo te pašu tēmu pastāstīt jums. Nu, es ceru, ka kaut ko interesantu un noderīgu jūs tomēr saklausījāt. Nu, un tad, kad mēs tiksimies pēc vasaras pārtraukuma, nu, varbūt ir iespējams arī vienoties nedaudz savādāk, ka mēs varam tādus pašus materiālus mēģināt arī šeit izdalīt, lai jūs varat kādreiz palasīt, varbūt varat sazināties ar Vēsmu un mēģināsim sarunāt, kā jūs varat tikt pie šiem materiāliem, nu, lai jūs varbūt jau vasaras laikā varētu tos palasīt un pārdomāt. Nu, un tā no savas puses, kā jūs redzat, esmu saģērbusies ne tā kā parasti, jo atrodos jau steigā virzienā uz darbu. Bet novēlu jums visiem labu, skaistu un patīkamu atpūtu, tāpat kā mazajiem baltajiem zaķīšiem, priecājieties par vasaru, priecājieties par dzīvi, neiedziļinieties un nenomociet sevi ar visām dzīves problēmām, rūpēm un raizēm, nu un vienmēr domājiet par to, kas ir gaišs, skaists un patīkams. Lai Debes Tēvs jūs visus pagātīgi svētī. Un, ja Dievs tā gribēs, tad tiksimies atkal rudenī. Paldies!